Dragilor, mă bucur din tot sufletul să particip la o adunare sfântă, să văd cum Dumnezeu își manifestă puterea în locul acesta. Încă de la rugăciune am simțit prezența lui Dumnezeu, prin felul cum ne-am închinat, l-am simțit pe Dumnezeu aici. Prin copilașii aceștia am văzut pe Dumnezeu. Nu putem spune altceva decât slăvit să fii Tu, Doamne. Fiți binecuvântați de Dumnezeu toți care ați găsit cu cale să veniți în locul acesta, să veniți la părtășie, să veniți la casa lui Dumnezeu. Atunci când știm că în locașul acesta sunt anumite slujbe, atunci când am hotărât un timp pentru a ne apropia de Dumnezeu, toți care venim la casa lui Dumnezeu, ne putem alimenta sufletele, ne putem descreți frunțile, ne putem deconecta de la tot ceea ce e firesc, efemer. Putem veni în prezența lui Dumnezeu și putem să ne alimentăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și în vremurile acestea de sfârșit de vrem, putem să fim mai aproape de Dumnezeu. Mare har! Mulți ar vrea să fie la închinare, mulți ar vrea să fie la părtășie, dar din diferite motive nu pot. De aceea, haideți să spunem în mintea noastră, Doamne, îți mulțumim pentru timpul acesta de părtășie. Dragilor, mă întreba fratele Mihai, cum e, pocăitule, te-ai săturat de America? Când erau gerurile alea, am fost cu Timotei în multe locații, în multe locuri, am slujit la Chicago, am mai slujit în alte părți. Și într-adevăr discutam și cu soția și îmi spunea să știi că cred că ți-ai luat un pic cam prea mult, ai prelungit șederea în America. De dimineață am făcut ceva ce n-am făcut din anul 1996. În anul 1996 eram soldat la unitatea militară de aviație din Caransebeș. Și acolo spre final aveam un calendar. Și tăiam câte o zi și toți care ați făcut armata, îmi verificam amereu câte zile au mai rămas. Știți, mi-a fost urât în armată, dar interesant, că în anul 1997 m-am angajat în armată, în anul 2000 am fost la școala militară de maestri militari și subofițeri la Mediaș și am lucrat în aviație, am lucrat la Timișoara, am lucrat la MiG-21, am lucrat la elicoptere, am lucrat vreo 15 ani în armată. Ei, de dimineață m-am imaginat că sunt în armată și să văd câte zile au mai rămas până ajung acasă. Prin mijloacele moderne, salut și familia, mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze, comunicăm zilnic săptămâna aceasta, cu voia lui Dumnezeu vom avea o săptămână de evangelizare în biserica locală. Am colaborat și vorbesc cu frații mei slujitori cu care ne adunăm de peste 3 ani de zile în fiecare seară de luni. Au fost și la Hațeg, au fost unde frații solicită. Se roagă pentru mine, ne rugăm pentru ei și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ei acolo și pe noi aici. Amin. Dragilor, am citit pilda aceasta. Știam că o să predic cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta și m-am uitat prin schițele de predici și am zis, Doamne, spune-mi ce să aleg. Și am ales pilda aceasta. În dimineața aceasta stăm în prezența lui Dumnezeu, avem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să privim și să ne rugăm fiecare dintre noi în dreptul nostru. Și să spunem, Doamne, ajută-ne să luăm în serios cuvântul Tău. Doamne, vorbește-ne și de data aceasta. Duhul Sfânt implementează în mintea noastră, în conștiința noastră, adevărurile acestea și fă-ne să facem tot ceea ce ne stă în putință încât să nu ratăm decolarea, să nu ratăm nunta. Amin. Vreau să vorbesc despre următorul subiect. Ce te califică să participi la nunta mielului? Ce te califică, ce mă califică? Ce te validează, ce mă validează să participăm la nunta mielului? Ați văzut cu toții nunți splendide, nunți de basme. Poate mulți dintre dumneavoastră ați avut o nuntă frumoasă, da. A fost nunta prințului de Monaco. Spuneau oamenii bogați de la noi din țară care au fost invitați acolo. În scrisoare erau detalii cu privire și la șosete. Totul era ca la carte, totul era ață. Nu puteai face rabat de la nimic. Dar dincolo de nunțile acestea, dragilor, alții zic nunți de basme, nunți de poveste, Biserica lui Hristos așteaptă cea mai splendidă nuntă, nunta mielului. Of, ce minunat va fi! Dincolo de imaginația noastră, dincolo de ceea ce noi gândim, dincolo de ceea ce ochiul poate să vadă și mintea poate să perceapă, a pregătit Domnul pentru mireasă, pentru aleși, pentru răscumpărați, ceva splendid, ceva extraordinar. Vă veți întreba, care va fi vestimentația, care va fi rochia de mireasă, care va fi ținuta miresei? Haideți să privim un pic în Apocalipsa, capitolul 19, de la versetele 6 la 9, să vedem care e rochia de mireasă, care e vestimentația, cine a creat-o. A făcut-o Armani, a făcut-o Versace, a făcut-o vreun creator de modă din lumea aceasta. Uitați-vă cine spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuvuitul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care ziceau, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărătească. Ce să facem? Ce vom face? Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, consemnează, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Amin. Haina va fi din in subțire, strălucitor și curat. Îmi place cum o descrie Isaia și spune, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie. De ce? Pentru că m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, unicată, e specială, cu mantaua izbăvirii. Cine va fi mirele? Evident. Psalmistul în Psalmul 45, versetul 2 spune despre mire, tu ești cel mai frumos dintre oameni, dintre muritori. Mirele va fi cel mai frumos, mirele este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Mireasa? Efeseni, capitolul 5, versetul 27, fără pată, fără zbârcitură și sfântă și fără prihană, copiii lui Dumnezeu, oamenii născuți din nou. Totul va fi perfect, totul va fi impecabil și nu se va lăuda Domnul Hristos cu străzile de aur, nu se va lăuda cu porțile de mărgăritar și ne va lua și ne va prezenta înaintea Tatălui și se va lăuda cu noi. Unde va fi nunta? Unde va fi locația? Unde va fi întâlnirea? Unde îl vom vedea pe mirele? Vă rog să afișați 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 la 17. Întâlnirea dragilor dintre noi și mire va fi undeva în văzduh, în nori. Și uitați ce spune și cum creionează Sfântul Pavel sub autoritatea, sub îndemnul Duhului Sfânt. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16, însuși Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Cu prioritate, atenție, vor învia cei morți în Hristos, instantaneu, la o clipeală din ochi. Lazare, vino afară! Și Lazar a venit afară, cel care a biruit moartea, cel care l-a biruit pe diavolul, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce este Alfa și Omega, cel ce este viu în vecii vecilor, cel minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, urzitorul unei mântuiri veșnice, El prin care au fost făcute și viacurile, El va zice, uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, va învia morți în Hristos, apoi noi cei vii, dacă vom prinde evenimentul acesta și s-ar putea generația tânără să avem toate șansele, totul ne spune că venirea Lui este așa de aproape. Dincolo de războaie, de vești de războaie, dincolo de păcat la culme, dincolo de catastrofe, de calamități, de dezastre, veți spune, da, au mai fost, dar niciodată ca acum. Foarte puține profeții mai trebuie să se întâmple și revenirea Domnului Iisus Hristos este iminentă. Uitați-vă, însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei, unde? În nori. Și avem o cântare care spune, într-o bună dimineață, dincolo de nor și ceață, cu Iisus, mirele nostru, ne-om întâlni, El cu miile de îngeri, cu cununi de flori pe frunte, își va întâmpina mireasa, unde? În slavă, în văzduh, în nori. Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, spune Pavel, îmbărbătați-vă, motivați-vă, mângâiați-vă cu astfel de cuvinte, Doamne, adu-o ziua aceea. Până aici totul e frumos. Când privim la indicii, aș vrea să privim un pic în Evanghelia după Matei, capitolul 24, dăm doar o pagină, de la versetele 36 și vorbește strict despre revenirea Domnului Iisus. Știți cum începe pilda care am citit-o? Atunci, când, înainte de revenirea Domnului Hristos, despre asta vorbește pilda. Evanghelia după Matei, capitolul 24, vom citi de la versetul 36. Despre ziua aceea, nu poate să facă nimeni speculații, că o dă în bară, scuzați-mi expresia, despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Indiciile, atenție, cum s-a întâmplat în ziua lui Noe, Aidoma, sau la fel, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum erau în zilele înainte de potop, când pe ordinea de zi era mâncarea și băutura, mâncau, beau, și Apostolul Pavel zice, împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Mâncau, beau, sensurau și sămăritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Acum un semnal de alarmă. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Vegheați, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Dragilor, procentajul e drastic. Mă înfioară versetul 11 din textul care l-am citit. Mai pe urmă au venit și celelalte și au zis în disperarea lor, Doamne, Doamne, deschide-ne! Toate au fost fecioare, toate au avut candele, toate au avut același scop. Toate au așteptat cu o nerăbdare întâmpinarea mirelui. Și cu toate acestea, din păcate, drastic, înfiorător, doar 5 dintre ele participă la nuntă și 5 rămân afară. Întrebarea care mi-am pus-o când studiam pasajul acesta era, voi fi luat sau voi fi lăsat? Voi fi înăuntru sau voi fi afară? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 7, va intra în împărăția cerurilor. Și ne confruntăm în zilele noastre cu un formalism religios fără precedent. Nu oricine se joacă de-a Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit, n-am predicat noi în numele Tău. Alții, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și Domnul nu contestă lucrul acesta, nu spune, da, ați făcut sau n-ați făcut, ci spune, nu v-am cunoscut, pentru că lângă asta ați lucrat și fără de lege. Vom trage un semnal de alarmă, ne vom uita fiecare dintre noi în dreptul nostru. Vom lăsa pe Duhul Sfânt în continuare să ne cerceteze și să spunem în rugăciunile noastre, Doamne ajută-ne să fim acolo, Doamne ajută-ne să nu ratăm decolarea, Doamne ajută-ne să fim cu Tine la nunta splendidă, Doamne îndură-Te de copiii noștri, îndură-Te de frații noștri, îndură-Te de neamurile noastre, îndură-Te de bisericile noastre, îndură-Te de țara noastră românească, Doamne adu vremuri de înviorare în poporul Tău. Pot să ratez și să ratez orice, dar dacă am ratat decolarea, am pierdut totul. Dacă vom mai privi cu un pic în pilda anunții Fiului de Împărat, Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 14, vreau să conștientizăm că nu-i de jucat. Unul își permite să facă excepție de la regulă. Sunt chemați toți, intră la nuntă toți, dar unul face excepție de la regulă, că așa vrea el, și intră acolo fără să aibă haine de nuntă. Și când vine Domnul și își verifică oaspeții, aș vrea să citim de la versetul 12, spune: prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haine de nuntă? Omul acela a amuțit. Acum e timp pentru reproșuri, acum vrem să-i punem la punct pe toți. Acum vrem să răscolim lumea, acum vrem să rezolvăm lucrurile și de multe ori ne uităm în dreptul lui X și lui Y și poate nu ne uităm în dreptul nostru, dar în ziua aceea nu vom mai avea drept de replică. Omul acela a amuțit. Atunci împăratul le-a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atenție! Alt semnal de alarmă. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Întrebarea pe care mi-am pus-o și repet: voi fi ales? Voi fi înăuntru sau voi fi afară? Voi fi luat sau voi fi lăsat? Ce te validează? Ce mă validează să particip la nunta mielului? Pentru că am văzut, toate au avut același scop. Toate au venit la biserică, toate au cântat, toate au predicat, toți au făcut formele de evlavie, dar vom vedea ceea ce face diferența, vom vedea ceea ce ne validează să fim cu Domnul. Vom privi strict în pilda aceasta, evident, la nivelul general, la modul general. Dacă vreau să fiu cu Dumnezeu, dacă vreau să fiu la nunta mielului, Domnul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, a început misiunea predicând pocăința, asta e calea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Da, am făcut-o, ai făcut-o. Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta, da. Pot să văd împărăția lui Dumnezeu prin naștere din nou, prin pocăință, prin credință. Am trecut de stadiul acesta, da. Dar... După ce am experimentat și nașterea de nou, după ce am experimentat și binecuvântările cerești, s-ar putea să ne fi obișnuit cu lucrurile sfinte și încet, încet s-ar putea să acceptăm în viața noastră diferite păcate și în loc să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, candela e goală. Și o să vedem, privind în text, ce ne validează să participăm la nunta mielului. Vă rog să afișați încă o dată. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Versetul 2. Practic de aici începe problema. 5 din ele erau nechipzuite. Spuneam că am lucrat la aviația militară și mă bucur să-l văd pe fratele Aurel. Chiar un an de zile împreună am fost pe același aerodrom. La Timișoara. Acum ne-am cunoscut, mă uitam la fizionomia lui, nu știam, acolo eram cam 1000 și ceva de oameni. Ori de câte ori era un accident aviatic, și ați văzut asta și la accidentele civile, și am văzut și ce s-a întâmplat cu avionul ăsta recent în țară. Specialiștii, era o echipă de criză, deci o celulă de criză, se duceau și luau bucată cu bucată din epavă, din avionul respectiv. Luau jambele, luau eleroanele, luau motoarele, deci au mai rămas din motoare. Bucate cu bucate le luau, le asamblau cât mai puteau din ele, le analizau luni de zile și după, eu știu, 4-5 luni, un an de zile, unul care se ocupa cu presa, venea în față și soluționa și spunea: aeronava cu tare, cursa cu tare, a căzut din următoarele motive. An de zile m-am uitat la Discovery, la National Geographic, la emisiunea Dezastre în aer și ori de câte ori mă urc în avion și zbor, gândul meu se duce acolo și un pic trebuie să recunosc că mi-e frică. Privind în pilda aceasta, am stat și gândindu-mă la emisiunile acelea, am spus, Doamne, ce s-a întâmplat? Unde a fost ceva defectos? Ce n-a funcționat? Încât s-a ajuns aici să-și smulgă probabil părul din cap, în disperare să strige către tine și să nu le cunoști, să nu le accepți înăuntru. Versetul 2. 5 din ele erau nechipzuite. Ce te califică să participi la nunta mielului? 1. Înțelepciunea de sus. Înțelepciunea de sus. O să vedem că avem nevoie fiecare dintre noi de ea. Înțelepciunea de sus. Asta e cauza. Uitați-vă, 5 din ele erau nechipzuit și 5 înțelept. Care e diferența între inteligență și înțelepciune? Haideți să privim un pic în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și ne vom uita la Iacov, capitolul 3, de la versetul 15, și vom vedea că există o înțelepciune pământească, firească. Conștientizăm că sunt mulți oameni înțelepți în felul lumii. Sunt mulți înțelepți și în biserică, sunt oameni inteligenți care se ocupă de sunet, care se ocupă de diferite activități, Domnul să-i binecuvânteze. Dar înțelepți sunt și hackeri, înțelepți sunt și băieții deștepți care fură țara românească de ani de zile. Înțelepți sunt mulți, dar e diferență între înțelepciunea pământească și înțelepciunea dumnezeiască. Uitați-vă ce ne spune Iacov. Iacov, capitolul 3, versetul 15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus și este pământească. Și vorbește despre înțelepciunea pământească, care de multe ori e firească, e drăcească, căci acolo unde este pismă și dudă, cearbă, e tulburare și tot felul de fapte rele. Ei, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Într-o lume murdară, într-o lume pervertită, într-o lume în care vedem atâtea murdării, într-o lume în care sunt promovate non-valorile, noi ca și copii al lui Dumnezeu avem nevoie de înțelepciunea de sus, care e curată, care e pașnică. Pașnici trebuie să fim în familie, în societate, la locul de muncă, care e blândă, care e ușor de înduplecat. Dacă vine copilul la tine și îți cere un lucru bun, nu bați cu pumnul în masă și spui, eu scapul de familie, eu tai și spânzuri. Și asta se poate întâmpla și venim și în biserici, acolo unde se cere ceva bine, trebuie să fim ușor de înduplecat și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Plină de îndurare, de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Doamne, binecuvântează copiii Tăi cu înțelepciunea de sus. Avem nevoie, dragilor, de înțelepciunea de sus, fiecare dintre noi. Și cu toate acestea, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Unde am ajuns? De nu, ceva nu funcționează. Ce se întâmplă de nu se mai pocăiesc oamenii? Ce se întâmplă de nu sunt vremuri de înviorare? Dumnezeu este același. Ieri, astăzi și în veci. Ce se întâmplă? Unde am greșit? Unde am pierdut startul? Haideți să ne întoarcem puțin la origini. În Psalmul 111, versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu spune că la origini sau cu începuturile, practic la baza începuturilor stă frica de Domnul. Și uitați-vă ce spune psalmistul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Deci la început, oamenii, prima biserică, au trăit cu frică de Dumnezeu și frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și ne uităm în vremurile noastre, ne uităm în societate, ne uităm de multe ori în biserici și constatăm că s-a cam pierdut frica de Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 8, versetul 4, începe să aibă un dialog înțelepciunea cu noi, cu oamenii, și știți ce spune înțelepciunea, cum strigă la noi? Proverbe, capitolul 8, versetul 4. Oamenilor, înțelepciunea vorbește, oamenilor către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Ce vrei să ne spui? Haideți să citim versetele 11 și 12. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea, deci sediul înțelepciunii e normal, e în minte, la alții în mușchi. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Deci la origini, la început, recapitulăm, observăm că de la început oamenii au trăit cu frică de Dumnezeu. Cum a funcționat prima biserică? Prima biserică care a funcționat ca și fabrica de la Rolls-Royce, sau nu avem termen de comparație cum a funcționat prima biserică. Știți ce se întâmpla acolo? Fiecare individ, fiecare credincios, nu pastorul, nu comitetul, nu tine, fiecare era plin de frică. Minunile și semnele curgeau. Fiecare era plin de frică, dragilor. Fiecare era plin de frică. Fapte, capitolul 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu, Romani, capitolul 1, aici unde trebuie să fie minte, aici unde trebuie să fie înțelepciunea de sus, Dumnezeu i-a lăsat și au ajuns și lista acolo și nici nu vreau să o citim. Dragilor, cred că fiecare dintre noi avem nevoie de înțelepciunea de sus și, Doamne, te rugăm frumos să ne-o dai. Amin. Ce te califică, ce mă califică să particip la nunta mielului? Înțelepciunea de sus. Constatăm, bazați pe textul acesta, făcând studiu, uitându-mi aici, ce mi-a descoperit mie Domnul, e vitală, e vitală. 5 din ele erau nechipzuite și de aici pleacă totul. 5 din ele erau înțelepte. Al doilea lucru, plinătatea Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vas. Unde lemn în vas. În Efeseni, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul, Evanghelia mântuirii voastre, care se predică de 2000 de ani, ați crezut în el și am crezut în el și ulterior am fost ștampilați, pecetluiți cu Duhul Sfânt. Frumos, creștini autentici. Dar spuneam că de aici mulți dintre noi ne-am obișnuit cu o formă de evlavi. Mulți dintre noi, în cursul săptămânii, mai facem și alte activități și apoi venim duminica și slujim. Mulți dintre noi, dragilor, ne-am obișnuit cu formalismul, cu Doamne, Doamne. Ne jucăm de Doamne, Doamne. Și asta conștientizez în bisericile din țară. Și uitați-vă că cei care se joacă de Doamne, Doamne, rămân afară. Cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și unt de lemn în vas. Știți, ne uităm în vasele noastre și așa cum locomotiva e făcută să meargă cu energie electrică, așa cum mașinile noastre funcționează cu combustibil, așa cum aeronavele funcționează cu cherosen, copiii lui Dumnezeu nu pot să funcționeze fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu se poate, dragilor. Cum e miracolul ăsta? Cum se întâmplă asta? Știm, dar reamintim și vom citi în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să afișați Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11. A venit la Isei, la Israel. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, nu să se nască, să se facă copii al lui Dumnezeu. Cum? Născuți nu din sânge. Deci nu se moștenește. Dacă eu slujitor al lui Dumnezeu, înseamnă că și copiii mei trebuie să fie slujitori. Nu. Nașterea de nou nu e pe cale paternă. Născuți nu din sânge. Nici din voia firii lor, nu, nici că mi-am propus eu să fiu bun, să nu mai vorbesc frații de rău, să nu mai beau, să nu mai fumez, să nu mă mai droghez, nu. Nu merge cu propriile noastre ambiții, cu propriile noastre puteri, nu merge. Am încercat de multe ori și am falimentat. Nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om. Eu mă rog pentru copiii mei, pentru fetele mele și mă rog zilnic, Doamne, fă să experimenteze fata mea, Roxana, nașterea de noi, eu aș vrea asta, dar nu ține de mine, ține de tata și, Doamne, îndură-te de noi în sensul acesta, îndură-te de copiii noștri. Îndură-te de tineretul bisericii, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreun om, ci din Dumnezeu. Din Dumnezeu. Cum e asta? Un învățător al legii nu a înțeles lucrul acesta și vine la Iisus, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și încearcă să-L abordeze și încearcă să-I se relaționeze frumos și să-I spună: învățătorule, nimeni nu face minunile care le faci tu, ești extraordinar. Nu-L interesează asta pe Domnul Iisus și îl abordează direct, versetul 3, și îi spune drept răspuns. Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun, de două ori sublinează Hristos, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu vede împărăția lui Dumnezeu. Ce să mai intre acolo? Nici nu vede. Nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodime a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 7: nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Mă voi apropia de încheiere și vom primi în vasele noastre, vom primi în candelele noastre, poate că e mizerie acolo. Poate că în loc de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e altceva în vas. Care e principiul? Cum se face? Cum se procedează? Când Domnul Hristos a adus vin în nunta din Cana Galilei, vasele erau goale. Nu poate să lucre Domnul până nu te uiți în vas și până nu te golești de toate mizerile, și Doamne ajută la lucrul acesta. Vom privi un fenomen extraordinar, vom privi în cartea 2 împărați și vom vedea o minune a lui Dumnezeu și o vom spiritualiza un pic. Și mă voi apropia de încheiere. 2 împărați, capitolul 4, de la versetele 1. Haideți să repornim candelele, haideți să aprindem flacăra. Și uitați-vă ce a făcut femeia aceasta. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor i-a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn, valoare colosală. Spune-mi ce ai acasă. Și el i-a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, atenție, subliniem, vase goale, și nu cere puține. Și uitați-vă cum începe lucrarea aceasta. În primul rând trebuie să înceapă din familiile noastre. Nașterea de nou, umplerea, regenerarea, vitalitatea, viața trebuie să vină din familie. Și Doamne, binecuvântează familiile noastre în sensul acest. Uitați-vă ce face femeia aceasta la ordinul, la sfatul omului lui Dumnezeu. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Ungerea, unde lemnul, trebuie să înceapă să curgă în intimitatea familiei. Închide ușa după tine și după copiii tăi și ascultă. Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Dragilor, ungerea, unde lemnul, trebuie să înceapă să curgă din intimitatea familiei noastre. Și femeia aceasta așa a făcut. Ea a plecat, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Curge un de lemnul în vas atunci când vasul e gol și e curat. Și Doamne, sfințește-ne și curățește-ne și fă-ne vase de cinste în poporul tău, vase folositoare. Curge un de lemn în intimitatea familiei. Nu știu ce discuți cu copilul tău, cu fata ta, în calitate de mamă. Nu știu ce îi spui în calitate de tată copilului tău. Dar dacă îi spui că asta nu-i păcat și asta nu-i păcat și asta nu-i păcat, vasul-i murdar cu alte și cu alte lucruri și nu va fi acolo ungere și nu va fi vitalitate și nu va fi viață și va fi formalism și s-ar putea rata decolarea, s-ar putea rata nunta mielului. Doamne, îndură-te de noi în sensul acest. Dragilor, nu-i de joacă, nu-i de joacă. Eu m-am uitat și am predicat asta la seriile de evanghelizare în țară, am predicat familiei și pe ocazia aceasta spun chiar soției acum să fie foarte atentă ce îi spune fetei. Dacă nu-i păcat nici rochie scurtă, dacă nu-i păcat bijuterii, dacă nu-i păcat aia și aia, vasul-i gol și nimic nu va mai fi păcat. Și nu va mai fi viață acolo. Și va fi loc pentru altceva. Doamne, fie-ți milă de copiii noștri. Unde lemnul, să nu uităm asta, trebuie să curgă din intimitatea familiei, să ne pasă de cei dragi ai noștri. Pe unii, spune Iacov, smulgeți-i ca din foc. S-ar putea să te intereseze de nu știu cine din biserică și să nu te intereseze de familia ta. Drastic, groaznic. Când aia vor striga și vă spune, Doamne, Doamne, deschide-ne, când tu ești înăuntru și ei să afară, cum te vei simți în împărăția lui Dumnezeu? Vei spune, fata mea e majoră, nu mă interesează, nu. Ai responsabilitate față de copilul tău și să te doară pentru el și să mă doară pentru el. Să ne doară pentru cei dragi din casă și apoi pentru vecini, pentru prieteni, pentru cunoștință. Doamne, ai milă de poporul tău în sensul acest. Asta nu vreau să uităm. Unde lemnul trebuie să curgă din intimitatea familiei. Avem rugăciune, avem citirea cuvântului în cursul săptămânii. Vrem biruință așa cum ni s-a sugerat la ora de rugăciune. Vrem în loc să fim înfrânți, să fim biruitori, înseamnă să pornim candela. Să aprindem candela, să aprindem focul. Doamne, ajută la asta. Unde lemnul curge până când ultimul vas gol va fi disponibil. Curge unde lemn atâta timp cât până când se umple și ultimul vas disponibil. Numai să te lași la latitudinea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să-i asculti șoapta. Și El îți spune, asta e păcat, asta e păcat, să fii atent, să fii ca un radar care să se scaneze tot ceea ce îți spune El. Și cu cât vei da și voi da afară din cele mizerile lumii, cu atât voi fi plin și vei fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vom avea toată certitudinea că vom fi la nuntă. Unde lemnul curge până când și ultimul vas disponibil poate să fie umplut. Dincolo de cuvinte, aș vrea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să întipărească aceste adevăruri și aș vrea ca niciunul dintre noi să nu ratăm nunta nunții. Televiziunile vor vorbi despre felul cum milioane de creștini au dispărut. Va începe festivitatea, să ne bucurăm, să ne veselim, spune cartea Apocalips. Nu vom mai ști ce înseamnă facturile de telefon, nu vom mai ști ce-i boală, nu vom mai ști ce-i neputința, nu vom mai ști ce-i durerea, nu vom mai ști ce-i cancerul, nu vom mai ști ce-s lucrurile astea palpabile, nu, nu. Și o veșnicie. Vom experimenta tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, o veșnicie vom fi alături de Domnul. Vă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu ratăm decolarea și să participăm la festivitate, la nunta nunții, la nunta mielului. Doamne, ajută la asta. Amin. Amin.